Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýe köp sanly türkmensanlaryň okumak we iş gödlegünde çykmak üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Şol bir wagtyň özünde türk medeniýetinde Türkiýedäki türkmensanly dähmet migrantlary barada habarlar iýdigderli peýda bolýar. Bu habarlarda türkmensanlaryň öldürilendigi ýa-da jinayata baş goşandygy, ten satýandygy ýa-da ten satmaga mejbur edilendigi, jinsi zorlugy uçrandygy ýa-da ýitendigi barada habar berilýär. Şeýle habarlaryň birinde Türkiýanyň Bolu şäherinde 46 ýaşly Oguljan Övlak Kulyvanyň ýaşaýan öýüniň öňünde huşunyň giden ýagdaýda tapylandan soňra keselhanada aradan çykandygy mälim boldy. Habertürk neşriniň 14-nji aprelde beren maglumatynda bu wakanyň gije saat 22:00 töweregünde Bolunyň Seýit mahallesinde bolandygy habar berilip, Bolu Abant İzzet Baysal Universitetiniň bilim we derňew keselhanasynda görülen ähli saglyk çärelerine garamazdan denanyň aradan çykandygyny ýazdy. Detlapky netijelere görä ýüzünde yaranyň iýdi bolan denanyň öýkeninde çykan sadlyk zararly ölendigi anyklandy diýilip habarda bellinilýär. Habertürk neşri türk polisiýasyna salgylanyp türkmen sanly denanyň ölümine oňa edilen hüjümiň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigine, bu waka bilen baglanşykly derňewleriň dowam edýändigine habar berdi. 22-nji maýda Azatlyk radiosu türkmen sanly denan Övliýa Kulyvanyň ölümi bilen il teşkili geçirilýän derňewleriň tamamlanandygy ýa-da tamamlanmandygy barada Bolunyň polisiýa departamenti bilen habarlaşdy. Özüni Aylin diýip tanyşdyran polisiýa resmiýeti bu barada Merhumun yakınlarından başka hiç kime maglumat berilmeyendigini mälim etdi. 21-nji maýda Hürriýet gazetinden çykan beýleki bir habarda Türkiýanyň Stambul şäherinde eneke bolup işe ýerleşen öýlerinde gymmat bahaly şaýsepleri ogurlamakda şüphe bildirilýän başga bir türkmen sanly denanyň tutsak edilendigi habar berildi. Şu ýylyň 14-nji fevralynda bolsa işe ýerleşmäge kömek etjek diýilip Türkiýa getirilen we soňra Stambulda ten satmaga mejbur edilen daşary ýurtly şoltanda türkmen sanly denanlaryň 22 sansy saklanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň şu ýylyň ýanwar aýynda çap eden dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly hasabatyna görä Türkmenistandaky işsizligiň derejesi 2018-nji ýylda 3.13% barabar boldy. Emma yerli sinçilaryň ençemesi ýurtdaky işsizligiň derejesiniň 50-60%den az däldigini aýdýar. Şeýle dolar Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady karytlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglykda soňky ýyllarda müňlerçe raýatyň eklenç gözlegi önde daşary ýurtlara işlemäge gidendigini, mätäç adamlaryň, aýallaryň, garrylaryň we çağalaryň gapy aýlanyp dilekçilik etmeginiň barha kän göde iýlendigini habar berýärler.